Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes hlavní ekonom CzechFound Lukáš Kovanda. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč mezi nejhodnotnějšími značkami světa povážlivě ubývá těch evropských? Z jakého důvodu nečerpají firmy prostředky z podpůrného programu COVID-3? Jak se u nás projeví plošné snížení daně z přidané hodnoty v Německu a jak velké poklady začínají růst v lesích? O tom bude řeč v příští necelé půl hodince. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Od roku 2008 poklesl počet evropských nejhodnotnějších značek mezi světovými v první 50 z 16 na 7. Čím to je?
Je to výsledek několika faktorů, několika příčin, ale určitě zatím stojí ekonomické slábnutí Evropy v tom globálním významu, což má svůj zase důvod už v 90. letech, v 80. dokonce možná, kdy Evropa nedokázala zachytit nástup informačních komunikačních technologií. To znamená, že nemá žádnou firmu typu Google, Amazonu, Facebooku nebo třeba čínské Alibaby, která by skutečně byla významná na tom technologickém poli v globálním měřítku a udávala tón celému tomu oboru. Bohužel je to důsledek i vlastně věcí, které se odehrávaly už od 70. let, kdy v Evropě rozbujel stát sociálního blahobytu, který přece jenom vede k tomu, že se napracuje v Evropě mnohem méně hodin než ve Spojených státech, méně se tedy i vynalézá, inovuje a hůře se zachycují ty nové trendy, třeba právě nástup informačních technologií.
Takže jsme jako Evropané spohodlnili.
Jednoznačně, ano. Zlenivěli jsme, spohodlnili jsme.
Jak se určuje hodnota značky?
To samozřejmě je metodika, která je velmi specifická a v zásadě jde o to, že ta firma musí být zejména přínosná, co se týče svého know-how a právě své schopnosti inovovat. To know-how, to může být ale i vybudované historicky. Proto třeba Evropa má v té první 50. toho žebříčku, který zmiňujete, dost firem v oboru módy a luxusu, Louis Vuitton, Gucci, L'Oréal a tyto firmy, ale to vlastně nejsou firmy, které nás nějak v těch budoucích letech a desetiletích posunou. Ty spíše těží z toho, že historicky si budovali brand, že skvěle umí vyrobit, nevím, kabelku nebo obuv, nebo jsou výborné v produkci kosmetiky, ale cítíme, že tam ten technologický aspekt není v takové míře přítomen a že ten nárůst produktivity, který je zásadní pro bohatnutí celých ekonomik, bude kvůli těmto firmám mnohem nižší než v případě třeba právě Amazonu nebo Microsoftu, což jsou firmy, které třeba nyní opanovávají svět v oblasti cloudových služeb, což je zásadní věc budoucnosti, která bude vlastně přivádět do těch ekonomik, které mají tyto cloudové obry velké peníze, data a informace, což pak má dopad nejen ekonomický, ale třeba i bezpečnostní a geopolitický.
Jak se to dá změnit, myslím, ten pro Evropu nevýhodný trend? Může v tom zmoci něco třeba Evropská unie?
Může, pokud vytvoří třeba účinný jednotný digitální trh, protože přece jenom, a to je nutno si říci, velké ekonomiky typu Číny nebo Spojených států těží prostě z toho, že mají obrovský trh k dispozici. Takže ty firmy se snáze prosadí, snáze osloví ty stovky milionů lidí, kteří hovoří stejným jazykem, mají stejné nebo podobné kulturní vzorce chování. Ovšem v Evropě, která je roztříštěnější na jednotlivé menší trhy, jsou tam jazykové bariéry, odlišné vzorce chování, dané historicky kulturně, tak tam je to obtížnější. Takže vytvoření účinného jednotného vnitřního trhu může být příspěvkem k tomu, aby Evropa uměla zase hrát rovnocennější partii s těmi velkými ekonomikami.
Někteří živnostníci příští rok mohou ušetřit na daních až 80 tisíc korun. Komu se vyplatí takzvaná paušální daň a komu ne?
Možná i více než 80 tisíc. Ta daň se vyplatí úzkému segmentu živnostníků. Dá se to odhadovat zhruba na 100 tisíc lidí, že by na ní mohlo přejít. Určitě se nevyplatí těm, kteří mají ten 80% výdajový paušál, to znamená, kteří uplatňují náklady prostřednictvím těchto výdajových paušálů. To jsou například řemeslníci nebo zemědělci. V případě těch lidí, kteří uplatňují 60% výdajový paušál, což je valná většina dalších osob samostatně výdělečně činných živnostníků, tak tam některým se to vyplatí, ale nejvíce se to vyplatí těm, kteří mají 40% výdajový paušál, což jsou třeba ti, kteří pobírají autorské honoráře, tak tam v případě třeba, že jsou bezdětní, že nemají manželku, uznávám, už je dosti specifická skupina, tak tam opravdu tím přechodem na paušální daň mohou ušetřit až 80 tisíc více ročně.
Ano.
Takže tam se to vyplatí.
Je to rozumný kompromis oproti tomu původnímu záměru, který měl být, myslím, vůči živnostníkům velkorysejší?
Já osobně bych klidně zůstal u toho milionu, to byl ten původní limit, ovšem sociální demokracie a odbory se vyjadřovaly v tom smyslu, že by to dále rozevřelo nůžky mezi osobami samostatně výdělečně činnými a zaměstnanci.
Což je ale pravda, ne?
Což je pravda, na druhou stranu to srovnání je vždy obtížné, protože přece jenom osoba samostatně výdělečně činná zase musí si prostě tu obživu obstarat sama, musí, když odjede na dovolenou, tak to ani není dovolená, tak to nemá příjem, nemusí mít příjem, tak jako zaměstnanec, který odjede na dovolenou, ale do toho se nechci pouštět, to bychom tím mohli strávit celý pořad. Každopádně byla tady ta obava, že se dále rozevřou ty nůžky a proto tedy bylo přestoupeno k tomuto kompromisu a ten limit 800 tisíc korun.
Pomoc státu firmám v rámci programu COVID-3 není stále dostatečná. Podle nových dat České národní banky se vyčerpaly, a teď doufám, že to řeknu správně, 0,4% toho možného celkového objemu. Máte pro to vysvětlení?
Popravdě řečeno nemáme. My to i v rámci Národní ekonomické rady vlády řešíme a všichni jsme z toho tak nějak skoprnělí, protože do toho COVID-3 se přece jenom vkládá velké naděje, takže vím, že i ministryně financí je nešťastná z toho, že se to zatím nedaří. Budou následovat v příštím týdnu jednání právě mezi ministerstvem financí a bankami.
A banky nejsou ochotny půjčovat?
Jednak banky nejsou ochotny, zřejmě ta státní záruka, na což ale mnozí upozorňovali, není dostatečná, aby to pro banky bylo atraktivní, protože třeba cestovní ruch je opravdu zasažen tak těžce, že možná ani, řekněme, 90% záruka by nemusela být stále dostačující a připomeňme, že ta nyní ta portfoliová záruka je 30%. No a na druhé straně je pravda, že samotné firmy si příliš neříkají o tu podporu, protože ty žádosti podle těch nejnovějších čísel, které jste citoval, tak jsou zhruba za 13 miliard korun, což je také určitě mnohem níže, než vlastně jsme předpokládali. Takže jestli se ty firmy obávají své budoucnosti nebo zatím mají jiné možnosti, jak čelit té současné krizi, to je otázka. Prostě zatím úplně přesně nevíme, každopádně to silně zaostává za očekáváním a já se obávám, že proto ten podzimní náraz může být bolestivější, než se nám nyní zdá.
Jaký náraz máte na mysli?
Až ekonomika bude muset se postavit na své vlastní nohy, bez berličky státu, bez kurzarbeitu, ošetřovných, těch odkladů, splátek, všech těch podpůrných programů, které byly v posledních týdnech a měsících zavedeny. Jednou ten čas nastane na podzim pravděpodobně a ta ekonomika, pokud nebude dostatečně pevně stát na svých vlastních nohou, tak se může sesunout, sesypat. A to se projeví na našich životech velkým nárůstem třeba míry nezaměstnanosti, poklesem spotřeby a prostě hlubokou ekonomickou recesí. To si nikdo nepřeje určitě.
Ve sněmovně je ve druhém čtení návrh na schodek letošního státního rozpočtu ve výši 500 miliard. Včera přišla zpráva, že červnový schodek státního rozpočtu byl suverénně nejhorší od vzniku Česka, více než 195 miliard korun, přičemž loni byl necelých 21 miliard. Jaký je váš komentář k tomu?
Kdyby mi někdo taková čísla řekl ještě před pár měsíci, tak bych je považoval za špatné sci-fi. Ukázalo se to, ale nač ekonomové dlouho upozorňovali, že může přiletět ona černá labuť, stát se něco nečekaného, co zároveň má, řekněme, až transformativní dopad na ekonomiku. To se přesně děje. Ty důsledky této situace budeme pociťovat na dlouhá léta, která nyní budou následovat. Nicméně jednorázové takové zadlužení vzhledem k té situaci je z mého hlediska pochopitelné a je dokonce žádoucí. Do značné míry je opodstatněné, byť v kontextu toho, co jsme říkali, že vlastně ta pomoc těm firmám se počítá spíše na desítky miliard, to znamená ořád níž, než má být ten schodek, ale zase si musíme uvědomit, že ten schodek to je až situace ke konci roku, že ještě nám zbývá polovina roku a já pevně věřím, že do té doby ta pomoc těm firmám naroste do těch řádů stovek miliard, takže pak už nebude taková disproporce mezi tím, co se nyní hlásá za schodek a tím, jaká je reálná pomoc té ekonomice. Doufám. Musíme si říci, že i další velké ekonomiky takto razantně poskytují peníze státní, například Německá, což nám ostatně může velmi pomoci, když Německo nás podpoří.
Na to se chci ptát, protože Německo od 1. července plošně snížilo daň z přidané hodnoty. Co to přinese nám?
Jednak je to podpora, řekněme, německého spotřebitele, protože klesá plošně opravdu daň z přidané hodnoty, dá se očekávat a je to vlastně záměr německé vlády, aby prostě zlevnilo veškeré zboží v Německu, ať jsou to potraviny, oblečení a tak dále, jídlo v restauracích, aby jako se roztočila kola německé spotřeby. No a když tomu Němci zbyde v kapse víc peněz, tak třeba si koupí snáze nový český automobil, který tam vyvezeme, a, nebo i jiné české zboží, které tam vyvážíme. Takže může to oživit i tu poptávku právě po českém zboží, protože samozřejmě ta naše výměna s Německem, obchodní výměna je velice intenzivní, náš export do Německa je velmi citelný, takže vlastně tím německá vláda, protože my jsme z hlediska ekonomiky 17. spolkovou zemí Německa, jakožto Česká republika, tak tím vlastně trochu pomáhá i nám. No a pak z toho můžou těžit třeba pendleři, kteří snáze získají zaměstnání v Německu, opětovně, protože nyní s tím měli problémy, a nebo také ti známí čeští obyvatelé, kteří prostě rádi jezdí nakupovat do Německa u hranic, tak nyní to tam mohou mít prostě levnější a může to také podpořit jejich životní úroveň.
A může si to Německo dovolit takový velkorysý krok, jak chce stát doplnit výpadek plánovaných rozpočtových příjmů?
Německo si to může dovolit, protože vlastně v těch uplynulých letech hospodařilo velice rozumně, velice prozíravě, bylo schopno hospodařit přebytkově, nebo tedy uplatňovalo politiku nulového schodku a nyní tedy má z čeho brát. Má ten polštář, také si velmi levně půjčuje na světových trzích, protože investoři mu věří, Německo má jejich důvěru. Takže Němci dlouho vlastně odolávali, už vlastně asi 2 roky před koronakrizí, furt se na ně tlačilo, aby více pouštěli peněz do ekonomiky. Oni říkali, ne, není proto důvod. Ale na druhou stranu teďka, když vidí ten důvod, když přiletěla ona černá labuť, tak neváhají a opravdu ekonomové to označují různými slovy, například, že používají bazuku, nebo že prostě tyto velké zbraně právě nyní, když je jich nejvíce potřeba, tak zapojují a snaží se tak povzbudit svoji ekonomiku a existují různá mezinárodní srovnání a jedno z nich říká, že pokud nějaká země má nyní opravdu šanci na to oživení, zotavení ve tvaru písmene V, to znamená rychlý sešup, ale rychlý zase vzestup nahoru, tak je to právě Německo.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Posloucháte pořád, jak to vidí. Hostem je dnes ekonom Lukáš Kovanda. Tvrdíte, že jeden z největších krachů v německých dějinách společnosti Wirecard je selháním regulace. Můžete to vysvětlit?
Jednoznačně je to selhání regulátora finančního německého, který se jmenuje BaFin. Dokonce kvůli tomu prošetřuje i nyní Evropská komise. A Wirecard je firma, která vlastně vznikla koncem 90. let minulého století a ona je v pozadí, když platíme například kartou, tak ona vlastně zpracovává ty elektronické platby, takže zase není až tak známým jménem, řekněme, té široké veřejnosti, protože jak se funguje v pozadí toho finančního systému, poskytuje finanční služby a tak dále, ale dlouhá léta už jak si například spekulanti na pokles nebo i někteří novináři například z listu Financial Times upozorňovali, že je až too good to be true, jak se říká v angličtině, příliš dobré, no to, aby to byla pravda, to, jakým způsobem například narůstají tržby společnosti Wirecard, jakým způsobem narůstá její objem, jejich transakcí a tak dále. A byly tam i konkrétní příklady, tuším někde ze Singapuru, to dokládali z Financial Times, že tam jsou vážné nedostatky v jejím výkaznictví. A právě ti spekulanti na pokles, což jsou tedy lidé, kteří těží z toho, že by poklesly ty akcie té firmy, tak jak se spekulovali tímto směrem.
Jenom, že Buffett to zakázal už někdy v únoru minulého roku.
Ano, a to je právě jedno z těch selhání. Ten německý regulátor loni začátkem roku zakázal tyto spekulace na pokles, což samozřejmě se setkalo s kritikou těch spekulantů na pokles.
Jak to vůbec funguje, taková vsuvka, jak se spekuluje na pát akcí?
Vlastně ten spekulant na pokles tuší ten pokles těch akcí a on si je půjčí od toho jejich majitele a prodá ty akcie a pak tedy, protože věří v ten jejich pokles, tak poté, když se mu to vydaří, tento plán, tak jak si je nakoupí zpět za tu nižší cenu a vrátí ty akcie zpět tomu majiteli. Takže on pak...
A to je legální.
To je legální, ale samozřejmě je to věc, která může v některých třeba případech spekulativních útoků stahovat dolů nejen jednotlivé akcie, ale třeba celé měny státu, dokonce vlastně hospodaření celých států, když se to tak vezme. Takže v některých případech prostě ty burzy zapovídají, zakazují tuto praxi toho spekulování na pokles neboli takzvaného shortování. A to se přesně stalo v loňském roce, ale z dnešního pohledu se ukazuje, že to vlastně bylo selhání regulátora, protože ti spekulanti na pokles větřili problémy Wirecardu, které se nyní potvrdily poté tedy, co v předminulém týdnu společnost Ernst & Young odmítla posvětit ty účty za rok 2019 a řeklo, že docházelo ke zpronevěrám peněz.
Jak to, že německé úřady včas neodhalily, že Wirecard funguje vlastně na bázi takzvaného letadla?
No, nevím, jestli úplně to můžeme označit za letadlo v tom nejširším smyslu slova, ano, ale spíše jde o to, že společnost Wirecard vlastně si nadsazovala své tržby, ona má zdravé základy, to není úplně firma, která by byla postavena na vodě, ale jak si vylepšovala svůj obraz v očích široké i investorské veřejnosti. No a Buffin, německý regulátor, jí to, řekněme, sežral i s navijákem. Možná byl ovlivněn trochu přeci jenom tím, že přeci jenom ona byla hvězdou té nové německé ekonomiky, toho takzvaného sektoru fintechu, což jsou dravé, mladé, inovativní firmy v oblasti financí. Právě i ten žebříček, jak jsme tady zmiňovali, tak ten obsahuje několik takových jmen také. A každá země vlastně má ráda, je ráda, když má takovéto firmy ve své ekonomice a možná, že byla až takovou hvězdou, že se sami regulátoři zalekli, kdyby na ní měli zakleknout a proto tedy nezaklekli a dostali jsme se tam, kam jsme se dostali.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pojďme zpátky do Česka. Míra nezaměstnanosti roste. Vy odhadujete, že letos by to mohlo být něco kolem 8, příštím roce až 10%. Z čeho vycházíte?
Tak samozřejmě, to je velice v tuto chvíli, když se vlastně prach z té koronakrize ještě nesedl, velice jaksi odvážné, tak to prognózovat. Nicméně celkově konsenzus se ustavuje nyní zřetelně, že v létě by to mělo být 5 až 6%. I když zatím, podle toho například, co říkala ministryně práce a sociálních věcí, i za červen ta míra nezaměstnanosti je stále, nebo byla stále 3,64%, tak nádherné číslo. Ale budou dobíhat ty programy, mám spoustu, jak se říká, anekdotické evidence nebo nějaké dílčí evidence z jednotlivých firm, že se zavírají provozy, bude také fungovat ta výpovědní doba, která je často dvouměsíční, takže až se všechno toto nastřádá, tak samozřejmě nějaký vzestup míry nezaměstnanosti bude. K 5-6% určitě, možná k 8 v letošním roce, ale tam už je to zatíženo velkou mírou nejistoty. No a v příštím roce, když třeba se u nám zhroutí automobilový průmysl nebo přijde druhá vlna pandemie, což nyní opět narůstá to riziko, no tak můžeme se dostat až na těch 10%, což by bylo více než kdykoliv během finanční krize, protože tam jsme nikdy před těmi 10-12 lety takhle vysoko nebyli.
Vy říkáte, že nízkou míru nezaměstnanosti držíme uměle na dluh. Můžete to vysvětlit?
Spousta lidí nyní například kvůli zavedení Kurzarbeitu vlastně nepracovala nebo pracovala jen omezeně a přesto dostávala mzdu, dostávala peníze, i když často také poníženě. Tyto peníze, které vlastně plynou, i když se nepracuje, tak jsou peníze, které nemají žádnou protihodnotu v té vytvořené práci. To znamená, musí se brát někde od někoho jiného, nějakým jiným způsobem, ať už je to od jiného občana, nebo z budoucnosti se berou prostřednictvím státních financí. Takže to se přesně nyní děje a dochází tedy k tomu, že v rámci nějaké solidarity, v rámci udržení právě pracovního trhu v dobré kondici, tak jak si na dluh držíme tu zaměstnanost. Ale to lze činit pouze po omezenou dobu a pokud ta ekonomika nebude schopna stát na svých vlastních nohou bez té brličky toho státu, tak stejně dříve či později bude muset dojít k růstu míry nezaměstnanosti.
Ceny pohonných hmot po koronakrizi opět rostou. Odpovídá to ale stoupající ceně ropy a kurzu koruny?
Myslím, že úplně ne, že opravdu ta cena ropy v tom měsíci červnu nestoupla natolik, třeba Brent stoupl zhruba o 5% nebo lehce přes 5%, aby to odůvodnilo poměrně citelný nárůst třeba ceny benzínu, která byla 4,5% v tom posledním měsíci. Tudíž je zjevné, že ti čerpadláři si přeci jenom nyní opět navyšují své marže, využívají té situace, protože v době koronakrize byli rádi, že vůbec něco udali. Víme, že motoristé zůstávali doma, že byla omezená doprava mezinárodní a tak dále. To znamená, aby něco udali tehdy, tak museli jít úplně na dřeň s těmi maržemi a nyní přece jenom, jak oživuje doprava, tak zase se mohou vracet do toho normálního stavu. Takže ten nárůst cen pohonných hmot je vlastně výraznější, než by odpovídalo nárůstu cen ropy.
Ale dobrou zprávou je, že přesto může být ta cena nafty nebo benzínu na cestu například do Chorvatska za posledních snad 20 let nejlevnější. Je to tak?
Jednoznačně toto léto, určitě to nyní řidiči už vidí, kteří se vydávají na dovolenou v České republice, ale v těch okolních zemích je v podstatě jedno z nejlevnějších, ne-li nejlevnější od začátku tohoto milénia, snad jenom rok 2009, což byl také rok krizový, to může konkurovat, ale v tom roce 2009 samozřejmě byla úplně jinde, řekněme, měsíční hrubá mzda, takže v poměru k hrubé měsíční mzdě opravdu máme nejlevněji od 90. let a možná až někdy od druhé světové války.
Pojďme přidat ještě jednu dobrou zprávu. Ceny plynu a elektřiny by mohly klesnout ještě před topnou sezónou. Čím to?
Je to ze stejného důvodu, z jakého klesají právě ty pohonné hmoty, protože ty energie se vyvíjejí často v určitém tandemu nebo v určitém synchronizovaném pohybu. Je to důsledek toho, že například, když schradne čínská ekonomika, což je obrovský otesánek, který konzumuje obrovské kvanta betonu, ropy, energií, tak najednou, jak se na tom světě není žádný jiný kupec, který by ho nahradil. No a když není kupec, tak pochopitelně, abyste udal, tak musíte s cenami dolů, musíte s cenou dolů jak elektřiny, tak právě třeba pohonných hmot. A to se pak rozlévá po celém světě, protože ten celý svět je ekonomicky propojený. Takže ano, české domácnosti mohou z tohoto těžit. Určitě by měla klesnout v příštím roce cena plynu a velmi pravděpodobně poklesne i cena elektřiny. Ale tam je ještě otázka, vidíme, jaký bude vývoj v podzimních měsících, ale určitě k žádnému zdražování docházet nebude.
Začaly růst houby. Odhaduje se, že by si čeští houbaři mohli z lesu odnést houby za 4,5 miliardy korun. Víme, z čeho takový odhad vychází?
Tak to je můj odhad, který vychází z toho, že vlastně každoročně Česká zemědělská univerzita ve spolupráci s agenturou Stemmark vlastně vyčíslují to, kolik si houbaři odnášejí z českých lesů hub. Samozřejmě lze si představit tak, že kdyby ty houby si nenašli sami, ale měli si je koupit někde na trhu, někde v obchodě, tak by museli zaplatit takovou částku a opravdu tato suma jde do miliard korun, záleží na počasí, takže v suchém roce 2018 si odnesli z lesů necelé 3 miliardy, v roce 2013, což byl rok propršený, tak si odnesli více než 5 miliard. vzhledem k tomu, že nyní panují poměrně dobré podmínky pro houbaře, tak pokud by se vyvíjelo to počasí, takže by bylo nakloněno i nadále houbařům, tak to můžou být i 4,5 miliardy.
Dá li se to říci krátce, proč dobrý rok pro houbaře znamená špatný rok pro pojišťovny?
To je velmi zajímavá souvislost. Ten rok 2013, který byl rekordní vlastně v těch posledních, možná úplně rekordní pro houbaře, kdy si odnesli více než těch 5 miliard z lesu, tak byl katastrofální pro pojišťovny, které tehdy vydali nejvíce za ta plnění související s živelními pohromami. Jednoduše, když hodně prší, tak prostě je hodně záplav, povodní, ale zase to svědčí houbám.
Tak to byl hlavní ekonom Czech Fund, Lukáš Kovanda, já vám děkuji, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.